بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه، ما بعد. يقول الإمام أبو عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى في أصول السنة: الإيمان بالميزان يوم القيامة. والإيمان بالميزان يوم القيامة نكوامين ميزاني سيكو القيامة، كما جاء كما لفكولي كتك حديث: يوزن العبد يوم القيامة، أتبيم أمت سيكو القيامة، فلا يزن جناح بعوضة، حتى لنغان ساوى نوزاني وباول أمبو، حتى لنغان ساوى نوزاني وباول أمبو. وتوزن أعمال العباد، نزتبيم أعمال زواجة، كما جاء في الأثر، كما لفقوجة كتك أثار كتك مبوكي وحديثي زمتوم صلى الله عليه وسلم. والإيمان به والتصديق به نكو منه ميزاني، نكو صدقش ميزان. والإعراض نكو مبوز عمن رد ذلك، نكو مبوز من كل كتاهيل. وترك مجادلته نكو أتك جدلينناي. Iman al-mizani, imani ya mizani ni kitu kimethibiti kwamba mizani iko, isipokuwa wanachuoni wamehtalifiana kuhusiana na viwiliwili kwamba vitapimwa au havipimwi, lakini wameafikiana kwamba amali zitapimwa siku ya kiyama. Je, amali zitapimwa na wenye amali hizo pia nao watapimwa? Utaambiwa nimepanda kwenye mizani, kama kuna mizani au ukawekwa katika mizani huo. Kauli iliyo sahihi ni kwamba hata watu watapimwa wao pamoja na matendo yao, kwa ushahidi wa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam: yuta birrajul alazim as-samin yawm al-qiyama, ataletwa mtu mkubwa aliyenenepa mnene siku ya kiyama, ataletwa. Fala yazinu inda Allahi janaha ba'udha, hata lingana sawa mbele za Allah na ubawa wa mbu. وقال اقرأوا نمتم صلى الله عليه وسلم كسم بس سمين فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا سمين آيه. والحديث عند الشيخين من حديث أبي هريرة، حديث كيتاج البخاري ومسلم، من حديث الصحابة أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. كذلك الله سبحانه وتعالى نسيم: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، اشتويك ميزان زوديليف وأجل يسكو القيامة. فلا تظلم نفس شيئا، حيث ظلمي ونفسي يوتي كتو تشوتي. وإن كان مثقال حبة، نيجابك وهي عمل نمثقال حبة من خردل، نوزيتو وبنجندوغو يا خردل، أتينا بها تتيلتا وكفى بنا حاسبين. حتى كما عمل الوفان نبنجندوغو كبيسة يا خردل، دوغو كبيسة كليكو زوتي، pia italetwa siku ya kiyama ipimwe kwenye mizani. Na zimekuja hadithi nyingine: ma min shay'in yudha'u fil mizani athqalu min husni al-khuluq, hakuna kitu chochote kitakachowekwa katika mizani ambacho kitakuwa kina uzito mkubwa kuliko tabia njema. Mtu kuwa ana tabia njema, tabia njema ni katika vitu ambavyo vitanyanyua mizani ya mtu. Wal hadithu akhrajahu Abu Daud wa Tirmidhi min hadithi Abi Darda. Hadithi kamilizika: wa inna sahiba husni al-khulqi, hakika mtu mwenye tabia njema, la yablughu bihi darajata sahibi sawmi wa salah, anaweza kufikia daraja ya mtu mwenye kufunga na kuswali kwa sababu ya tabia njema. Talaqatul wajhi, kaful adha wa badhlu al-ma'ruf wa badhlu an-nada, mtu akawa ni mkunjufu wa uso. Kadhalika anajizuia na kuwaudhi watu. Kadhalika anatoa, ni mkarimu. Hii katika tabia njema. Kadhalika kumuiga Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mwenendo wake ni katika mahasin al-akhlaq, tabia njema. Kuheshimu wakubwa, kuwahurumia wadogo, kuwahurumia dhaafa wanyonge, kuacha ghilva na ususuavu wa moyo, yote haya ni katika tabia njema. Kwa hiyo mtu kuwa na tabia njema ni katika mambo ambayo yatamnyanyua katika mizani, mizani yake itakuwa ni nzito siku ya kiyama, na pingine akafikia daraja ambayo asifikie mwenye kufunga somu za sunna na mwenye kuswali swala za sunna. Pia katika ushahidi kwamba mizani iko ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wal hadithi, hadithi hii ni hadithi ya mwisho katika Sahih Bukhari, inasema kalimatani habibatani ila rahman, kuna maneno mawili yanayopendeza kwa Allah, khafifatani fil mizan, khafifatani ala lisani, nimepesi kwenye ulimi, lakini thaqilatani fil mizan, ni mazito kwenye mizani, yakiwekwa katika mizani siku ya kiyama yatakuwa ni mazito sana. Maneno yenyewe ni subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. Yani unaweza kukuta mtu amekaa tu hivi kafunua mdomo afikirie mambo mengine, wala hawezi hata afikirie kusema subhanallahi bihamdihi subhanallahi alazim, au afikirie mambo mengine, kwa sababu dhikri katika faida zake tofauti na baadhi ya amali. Dhikri ukitamka maneno, hata kama ikiwa moyo wako hauko hadhir, utalipwa thawabu kwa ile ulitamka, na ukiwa uko hadhir basi itakuwa ni zaidi. Yani wewe kwa unafanya dhikri kwa moyo na kwa ulimi, utakuwa uko mbali sana. Lakini ikitokea mathali moyo wako ghafil, umeghafilika, lakini ulimi unafanya kazi, subhanallah bihamdi subhanallah alazim, maneno haya ni mazito, yatakusalimisha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala insha Allah. Kwa hiyo mizani iko, na ushahidi ni aya na hadithi hizo, na wala si sawa sawa kufanya taawili kwamba mizani wajua uadilifu ni mizani hasa. Wa anna Allah ta'ala yukallimu al-ibada yawm al-qiyama, na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atawasemesha waja siku ya kiyama. Laysa bainahum wa bainahu tarjuman, hapana baina yao na baina yake Allah mkalimani. Wengine wanasema mtabta Kiswahili pia, lakini kimetoka kwenye Kiingereza, sio lakini wasema hivyo mtabta Kiswahili. Walimanu bihi watasdiqu bihi, na kuamini hiyo, kuliamini hilo na kulisadikisha kwamba Allah atawasamehesha waja siku ya kiyama, kwa hadithi ile ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin, hapana yoyote miongoni mwenu nyinyi, illa wa sayukallimuhu Allahu, isipokuwa Allah atamsemesha yeye yaum alqiyama, laysa bainahu wa bainahu tarjuman, na hapana baina yake Allah na baina ya huyo mtu mtarjumi yoyote mwenye kutafsiri, kwamba huyu asema hivi, waulizwa wewe usemaje, la utasema na Mola wako subhanahu wa ta'ala. Waliman bil haudhi, na kuamini haudhi, kuna hodhi, hodhi la maji. Wa anna li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam haudhan yaum alqiyama, na kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ana hodhi siku ya kiyama, taridu alaihi ummatuhu, utakunywa kwenye hodhi hilo umma wake, arduhu, upana wake, mithlu tulihi, ni mfano wa urefu wake, marefu na mapana ni sawa, masira tashahri, urefu ni mwendo wa mwezi, kwa na upana vile vile mwendo wa mwezi mmoja. Katika baadhi ya riwaya zimekuja kuonyesha kwamba umbali wake ni kutoka Madina mpaka Sanaa, na nyingine zimetaja tofauti na hivyo, lakini umbali ndio huo huo kiasi cha mwezi. Kwa ni maelfu ya kilomita pengine au mamia ya kilomita, hodhi la Mtume sallallahu alaihi wasallam na siku ya kiyama ambayo itakuwa na maji matamu, atakayekunywa katika maji hayo hatapata kiu milele, na hawatakunywa ila wafuasi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam waliolazimiana na sunna zake. Kwa hiyo watakuja watu siku ya kiyama watataka kunywa katika hodhi hilo, lakini watazuiliwa, watawekwa pembeni. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ummati ummati, au katika riwaya ashabi, watu wangu hao, watu wangu, ataambiwa la tadri madha ahdathu ba'dak, wewe hujui wamezusha nini baada yako. Hao wamezusha, watazuiliwa, kisha litakatwa pande kwenda katika moto. La yaridanna alayya aqwamun hatta idha ahawaitu liunawilahum, nasema watakuja, wataletwa kwangu mimi watu, watakuja kwangu mimi watu mpaka nitakapokuwa sasa nimekusudia kuwapa wao na chote. Maana Mtume sallallahu alayhi wasallam achote awape, kharaja rajulun baini wa bainahum, atatoka mtu baina yangu mimi na wao. Faqala halum, malaika atawachukua, atamwambia njoni huko. Faqulu ila ayn, nitauliza wanakwenda mpaka wapi hao. Fayaqulu ila an-nar, asema hawa watakwenda motoni wallahi. Faaqulu, Mtume sallallahu alayhi wasallam atamwambia yule mtu, innahum min ashabi, hao ni katika watu wangu, wafuasi wangu. Fayuqal, ataambiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, innaka la tadiri ma ahdathu ba'dak, hakika wewe hujui wamezusha nini baada yako. Wamezusha mambo hawa, hadithi katika Sahih Bukhari na Sahih Muslim. Mashia wanaitumia hadithi hii kwamba ni ushahidi kwa masahaba watakwenda motoni. Si fikri hii wameitoa wapi? Na mwingine akishambia, ah, kweli amesema sahabia, lakini ameambiwa hujui wewe umezusha nini baada yako. Kuna watu walizusha baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, walikuwa ni masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini baada ya kufariki Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika mambo mabaya waliozusha, walirtadi makabila, lirtadi Banu Hanifa, walirtadi kule sehemu za Yamama, kuna watu walirtadi huko Yaman, kuna watu walirtadi Umman. Masahaba watukufu Abu Bakar na wenzake ndio waliosimama kwenda kuwapiga vita. Abu Bakar ndio aliyesimamia katika utawala wake kwenda kuwapiga al-murtaddun, na hii ni katika manaqib za Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Lakini jambo la ajabu, naye aingizwa kwenye kapu la waliortadi, yeye ndiye alitoa jeshi na kwenda kuwapiga murtaddun. Kuna watu walirudi na kuna watu walikufa katika ridda yao, nasallallahu alayhi wa sallam wal iyadhu billah. Kwa hiyo hawa Mtume SAW hakuwajua hawa, yeye alipoondoka walikuwa maswahaba. Sasa leo wamezuiliwa, anasema ashabi au innahum min ashabi, fayuqalu innaka la tadiri ma ahdathu ba'dak, ataambiwa wewe hujui wamezusha nini baada yako. Umefahamu? Kwa hiyo ni kwa maana hiyo. Lakini pia iko katika riwaya nyingine, Mtume anasema ummati ummati, kwa hiyo makusudia ashabi ni umma, watu wa umma wake Mtume sallallahu alayhi wasallam, pia katika umati wangu, kwa sababu watu watakuja siku ya kiyama ghurra muhajjalin, weupe wa nyuso na weupe wa mikono na miguu, min athari alwudu, kwa sababu ya kutokana na athari ya wudu. Kwa hiyo watu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam watafahamika kwa alama hizo. Kwa hiyo watakuja watu wengine, tambua hapana, hawa si watu wako, hawa hawatupe sisi, tupeleke kwa motoni. Nini? Kwa sababu wamezusha huko nyuma. Alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin. Kwa hiyo kuna haudhi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, aniyatuhu, vyombo vyake, zile bilauri zake au glasi zake za kunywa maji, ka'adadi nujumi as-sama'i, ni kama idadi ya nyota za mbinguni, ka'adadi nujumi as-sama'i, kama idadi ya nyota za mbinguni, kwa maana takthiri ziko nyingi, hakuna kwamba maliza unipe na mimi nini. La, vyombo vya kunywea katika hiyo haudhi ni vingi. Ala ma sahhat bihi al-akhbaru, kwa vile zilivyosihi habari, min ghairi wajihin, katika isiyokuwa wajihi mmoja, katika isiyokuwa njia moja, habari zilizokuja kuelezea haudhi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ni nyingi, haziko katika njia moja, ni nyingi mno. Wal imanu bi adhabil qabri, na kuamini adhabu ya qabri, kwamba adhabu ya qabri ipo, pia ni katika msingi wa ahli sunna wal jamaa, kwamba kuna adhabu ya qabri, na hadithi zilizokuja kueleza ni nyingi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, laula alla tadafanu, lau msingezikana, la da'autu Allah, ningemuomba Allah an yusmi'akum min adhabi alqabr, aw askizishe nyinyi adhabu ya qabr. Ma asma'u, kile ninachokisikia mimi nasikia, lakini lau kama ingekuwa nyinyi hamzikani, ningemuomba Allah, ebu waonyeshe hawa watu adhabu ya qabr, wasikie namna watu wanavyoumia na wanavyolia kwenye makaburi yao au wanapokufa. Kwa hiyo anasema laula alla tadafanu la da'autu Allah an yusmi'akum, lau kama nyinyi msingekuwa mwazikana, ningemuomba Allah tabaraka wa ta'ala awasikizishe nyinyi, min adhabi alqabri ma asma'u, katika adhabu ya qabri kile ninachokisikia mimi. Walhadithu akhrajahu Muslim min hadithi Zaid bin Thabit. Kadhalika Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ile, wale watu wawili wanaoadhibiwa, Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyapitia makaburi mawili, faqala innahuma la yu'adhaban, hakika wao wanaadhibiwa, wa ma yu'adhaban fi kabirin, na wala hawaadhibiwi kwa dhambi kubwa ambayo hawawezi kujichunga nayo. Hizo dhambi, sababu za kuadhibiwa kwao si kwamba ni dhambi kubwa ambazo hawawezi kujichunga nazo, ni dhambi kubwa, lakini uwezo wa kujichunga nazo wanao, lakini wao hawakujichunga nazo hizo. Fakana ahaduhuma fakana yamshi bin namima, mmoja wao alikuwa akienda akitembea kwa kufanya fitina, akifitinisha watu, achunganisha huku na huku, kwani lazima siwaweza kuacha tu, lakini wachukua maneno haya. Msikie jamaa aliposema, jamaa amezungumza maneno mabaya sana kwako, ukamtia maneno huyu, basi mimi nitamkomesha. Wachukua jamaa, sema atakukomesha, wapeleka huku, Hivyo hivyo mpaka watu wa sasa wapigana. Kama ni ugomvi ulikuwa mdogo, ushakuwa mkubwa kwa sababu ya fitna yako. Wachukua kwenye grupu hili wapeleka huku, wachukua huku wapeleka huku, kufitinisha watu. Sikia jamaa alivyosema, wachonganisha. Haya ni katika mambo yenye kusababisha adhabu ya kabri. Na wewe waweze kuyaepuka ukaacha tu. Kadhalika na yule wa pili amal akhar fakana la yatanazzahu min al-bawl. Yule wa pili alikuwa hajichungi yeye na mkojo. Na hili ni jambo wewe waliweza, kwa sababu wewe si ng'ombe wala mbuzi, wewe ni binadamu na akili. Kwa hiyo walikuwa waweza kujichunga na bauli, lakini ukadharau hilo yakusababishia adhabu ya kabri. Nasalu Allah alafia wassalam. Yatosha ya kwamba adhabu al-qabri iko, kuna neema ya kaburini pia ipo, na ushahidi wa adhabu ya kabri kwamba ipo ni Qur'ani pia. Allah tabaraka wa taala alipokuwa akizungumzia kuhusu Firauna na kila aliyefuata mwendo wa Firauna akasema, an-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadd al-'adhab. Moto unapitishwa kwa wao asubuhi na jioni, makaburini mwao kunapitishwa moto unaungua. Ghuduwan wa 'ashiyya, asubuhi na jioni. Wa yawma taqumu as-sa'a, na siku kitakaposimama kiyama. Adkhilu ala fir'auna ashadd al-'adhab, wataambiwa waingizeni wafuasi wa Firauni katika adhabu ngumu. Kwa hiyo ni kabla ya kiyama, na kabla ya kiyama ni barzakh, ndio kuna ghuduwan wa 'ashiyya. Wa anna hadhihi al-umma, katika itikadi ya ahli sunna kwamba umma huu tuftanu fi quburiha, utafitiniwa kwa maana utajaribiwa kwenye makaburi yao. Kuna maswali pale makaburini, kila atakayekufa katika umma huu ataulizwa. Wa tusalu 'anil iman, na umma utaulizwa kuhusu imani. والإسلام والإسلام يعني الإيمان والإسلام. ومن ربه نتاوليزو كوسو ناني مولاواك ومن نبيه ناني متوميواك. يعني نتاوليزو كنا مسؤالي ماتاتو نوسيانا إسلام نا إيمان. يعني نتاوليزو كوسو ديني زين الأصول الثلاثة مسنجي ماتاتو نتاوليزو كوسو ديني نتاوليزو كوسو الرب الله تبارك وتعالى نتاوليزو كوسيانا النبي صلى الله عليه وسلم. ويأتيه منكر ونكير, na watamjia yeye malaika munkar na nakir. Kaifa sha Allahu azza wa jalla, namna anayotaka Allah azza wa jalla. Wa kaifa arada, na namna anayotaka. Wal imanu bihi wat tasdiq bihi, na kuamini hilo na kulisadikisha. Kwa malaika watakuja kwenye kabri, sio kaburi kidogo itakuwaje, la atakuja malaika. Malaika watakuja na utakalishwa na utaulizwa maswali, na ukishindwa utaadhibiwa. Nasallallahu alaihi wasallam. Wal imanu bi shafaati an-nabi sallallahu alaihi wasallam, na kuamini uombezi wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa sababu uombezi wa mtume uko katika aina mbalimbali. Kuna shafa'a fi fasli alqada'i, uombezi wa mtume sallallahu alayhi wa sallam katika kuombea watu ili wahukumiwe baada ya kufufuliwa siku ya kiyama. Watu watachanganyikiwa, watakuwa huku na vishindo ni vikubwa, mambo ni mazito, watahitaji hukumu ipite. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ataombea umma wote, tamuomba Allah tabaraka wa taala apitishe hukumu baina yao. Hii ni shafaa ya kwanza. Shafaa ya pili ni shafaa au uombezi wa mtume sallallahu alayhi wasallam kuombea watu wafunguliwe mlango wa kuingia peponi baada ya kuwashafuka sirat. Sasa janna iko pale, wale ambao watakuwa wamesalimika, pepo haitafunguliwa milango yake mpaka mtume sallallahu alayhi wasallam afanye shafaa. Shafaa ya tatu ni shafaa ya mtume sallallahu alayhi wasallam kwa ammi yake Abu Talib. Kama ilivyofahamika kwamba Abu Talib mata kafira, amekufa hali yake ni kafiri, lakini mtume sallallahu alayhi wasallam amepewa upendeleo wa kumuombea ammi yake akhafifishiwe adhabu siku ya kiyama. Na hili hakuna kwa yoyote atakayepewa shafaa hiyo ya kumuombea ndugu yake kafiri, lakini mtume sallallahu alayhi wasallam atamuombea, akasema la'allahu tanfa'uhu shafa'ati yawm al-qiyama, huenda ukamfaa yeye uombezi wangu siku ya kiyama. Fayuj'alu fi dhahdahin fi an-nar, atawekwa katika ufukwe ule wa moto. Yablughu ka'abaihi, moto ukawa unafika katika nguyu zake, vifundo vyake vya miguu. Lakini yaghli minhu dimaghuhu, utakuwa unachemka kwa sababu ya moto huo ubongo wake. Atatolewa kwenye qari an-nar, atawekwa pembeni pembeni huko, lakini wakati iko huko anaungua, moto umemfika kwenye vifundo vya miguu, ubongo unachemka, lakini takhfifu atakuwa amepata. Hiyo ndio takhfifu. Allahu akbar. Kadhalika shafa'a ya mtume sallallahu alaihi wasallama kuhusiana watu ambao walistahiki kuadhibiwa kwa sababu ya madhambi waliyofanya, kwamba siwaadhibiwe, wataingia peponi bila ya adhabu. Shafaa hii pia ipo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, amefanya idhikhari ya shafaa yake kwa ahli kabairi min ummati. Kuna baadhi ya watu wamefanya madhambi makubwa katika umati wake, lakini kwa sababu ya amali fulani na fulani, Mtume sallallahu alaihi wasallam atawaombea shafaa na watasamehewa, wataingia katika janna bila ya adhabu. Na kuna shafaa Mtume sallallahu alaihi wasallam atawaombea watu ambao walistahiki, walishaingizwa motoni, wako ndani ya moto, wameungua kwa sababu ya madhambi yao. Mtume sallallahu alaihi wasallam atawaombea ili watolewe katika moto. Hii ni shafaa pia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Shafaa nyingine ni shafaa ya watu ambao walistahiki kupata pepo, lakini daraja zao zile za chini kabisa, mutadanniya, wataombewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wataombewa, daraja zao zitapazwa, zitakwenda juu kabisa. Na hivyo hivyo na shafaati nyingine, kwa kuamini kwamba hayo yapo kadhalika. Lakini shafaa hii ya kuombea watu wenye madhambi ni kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kwa Waislamu wengine pia wanayo nafasi hiyo, watapewa fursa hiyo kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo hivyo shafaa kwa watu ambao walistahiki kuingia katika janna na wakapata daraja za chini, kuna ndugu zao na jamaa zao watawaombea, watapata daraja za juu. Hivyo hivyo katika masala ya ahlul a'raf, ahlul a'raf ni wale ambao madhambi yao na mema yao yamelingana sawa, kwa maana kwamba mtu ametenda maovu mengi na ametenda mema mengi, ya kipimo yako sawa sawa, istawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum. Hao ni ahlul a'raf, watazuiwa kwanza, hawako kwenye pepo, hawako kwenye moto. Wakitazama watu wa peponi wanapata ili hamu, ya rabbi tujalie tuende peponi, ya rabbi ya rabbi, wakiomba kule. Wakitazama watu wa motoni, la haula, ya rabbi usijalie katika hao. Kwa hiyo wako baina baina hapo. Kwa hiyo wataombewa hawa waingie katika janna, hii pia ni shafaa ipo. الإيمان بخروج الموحدين من النار وبقوم يخرجون من النار بعد ما احترقوا. نكوamini watu ambao watatoka motoni baada ya kuwa wameungua. Hii ni itikadi ya Ahli Sunna wal Jamaa, ama Mu'tazila na wengineo katika makhawariji, wao hawaamini shafaa hii au hawaamini hili, wanasema kwamba mtu akiingia motoni hatoki. Wasaru fahma, na wamekuwa mkaa, wameungua mpaka wamekuwa mkaa. Fayumaru bihim ila naharin ala babil janna, wataamrishwa wao wapelekwe kwenye mto ulioko katika mlango wa peponi. Kama jaa fil athari, kama ilivyokuja katika hadithi, kaifa sha Allah, kwa namna anayotaka Allah, wa kama sha Allah, na vile alivyotaka Allah. Innama huwa al-imanu bihi, haikasi vingine ni kuamini hilo. Wa tasdiqu bihi, na kulisadikisha, ni kuamini na kusadikisha. Insha Allah darasa nyingine tutaje kusoma masala khurujul masih ad-dajjal na nuzulu Isa ibn Maryam, kutokea Masihi Dajjal na kutokea vile vile Masihi Isa ibn Maryam na mingineyo itakokuja. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka.